e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Të shtunave, këtë hapsir u akushtojmë ngjarjeve dhe kronikave që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dje Kosova ka shënuar ditën kombëtare të të pagjeturve, e cila vendin e ka gjetur me 1781 persona të zhdukur nga lufta e fundit. Familjarët kanë kritikuar institucionet për angazhim jo të mjaftueshëm në zbardhjen e fatit të tyre. Shënimi i qëndror i kësaj dite si vjet është bërë në fshatin Meje të Gjakovës. Bekim Bislimi raporton për të tjera holësi.
Shënimi qëndror i kësaj dite është bërë në fshatin Meje të komunës së Gjakovës, ku më 27 prill të vitit 1999, forcat serbe patën ndarë nga kolonat e njerëzve të përndjekur nga shtëpitë e tyre 376 civil shqiptar prej moshës 15 deri në 75 vjeç, të cilët i kishin vrarë dhe më pas i kishin zhdukur pa gjurmë. Në shenjë përkujtimit të këtyre viktimave në varrezat e Mejes, është vënë gurthemeli i parkut memorial. Haki Sadria nga shoqata 27 prilli në Meje tha se qytetarët e shumtës i kanë nderuar viktimat si dhe personat e zhdukur, fati të cilëve ende nuk është zbardhur, gjë për të cilën ai ka kritikuar institucionet vendore.
Qytetarisht është vendos gurthemeli në Meje për punimin e varresave, park memorial. Edhe pse si rast 27 prilli, njëra ndër masakrat më të mëdha në rajon, do të thotë prej 376 persona, Meje ka të identuar edhe 18 të pa identifikuar. Nëse flasim në nivel, do të thotë rastit 27 prilli, do të thotë asnjëherë nuk jemi të kënaqur derisa zbardhet fati edhe i personit fundit.
Përfaqësuesit e asociacionit të shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur thonë se shënimi i ditës së personave të pagjetur i gjen familjarët e këtyre personave në ankth për fatin e më të dashurve të tyre, të cilët ende gjenden në listat e personave të zhdukur. Haki Kasumi, kryetar i asociacionit të familjeve të personave të pagjetur, thotë se numri i të pagjeturve, i cili figuron 13 vjet pas luftës, mbetet ende i madh, ndërkohë që i ka kritikuar institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare për angazhim sipas tij jo të mjaftueshëm në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Ata në mënyrë deklarative po thonë se po bëjnë dhe me fjalë po bëjnë shumë, por realisht përderisa mungojnë rezultatet dhe përderisa është gjithë kjo paknësitë familjare, automatikisht nënkuptohet se ata nuk janë ka bojnë sa duhet dhe sa mundën të bojnë.
Sevdije Frangu nga Kaçaniku, aktiviste për çështjen e zbadhje së fatit të personave të pagjetur, e cila ka pasur tre familjarë të zhdukur gjatë luftës, por që tashmë janë gjetur, kritikon institucionet vendore si pasaj për mos trajtim të drejtë të çështjes së të pagjeturve, si dhe familjarëve të tyre.
Nuk jemi të kënaqur fare, se unë e di çka do me thonë me pas të zhdukur, se unë e kom pas vajzën, bashkëshortin edhe babain të zhdukur. Por institucionet e tona shumë pak kanë bërë, bajnë bisedime të kota për mënyra teknike se ne sa i përket të zhdukurve fare nuk kanë bërë.
Prend Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se brengat e familjarëve të personave të pagjetur janë legjitime me gjithë përpjekjet e institucioneve për zbardhjen e fatit të këtyre personave.
Të vetë kemi një program gjësisht një plan veprimi që brenda Kosovës janë parashikuara 36 lokacione që të hulumtohen, a ka mbetje, a s'ka mbetje.
Ndryshe, dita kombëtare të pagjeturve në Kosovë shënuar edhe me një varg aktivitetesh në gjithë vendin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të javë, Amnesty International ka publikuar raportin e ri Kosova koha që EU leksit ju ja prioritet krimeve të luftës. Organizata konsideron se misioni evropian për sundimin e ligjet në Kosovë duhet të adresoj në mënyrë efektive mos ndëshkimin e vazhdueshëm të krimeve në shtetin e ri. Si pas saj, sistemi gjyqësor në vend vazhdon të mbetet i dobët. Ndjekim në vazhdim tekstet të tjera të këti raporti. Në qershor të këti viti, Këshilli i Bashkimit Evropian do të miratoj zgjatje në mandatit të Misionit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Në raportin e saj më të ri, organizata Amnesty International apelon që ky mandat të përfshi masa specifike të cilat sigurojnë se EULEX-i si çështje me urgjencë do të konsideroj hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve, përfshir krimet të luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Amnesty International konsideron se sistemi drejtësisë në Kosovë në formën që është tani është i paaftë për të adresuar në mënyrë adekuate trashëgimin e mos ndëshkimit të krimeve që mbizotron në Kosovë. Gati 13 vjet pas përfundimit të konfliktit, kultura e mos ndëshkimit e inkurajuar nga antarët e qeverisë Kosovës vazhdon. Prezenca e vazhdueshme hetuesve ndërkombëtar, prokurorve dhe gjyqtarëve, posaçërisht në rastet që përfshin të pandehur të profilit të lartë qeveritar, mbetet vendimtare në thyerjen e kësaj kulture. Megjithatë, numri i personelit të EULEX-it i dedikuar për hetimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e krimeve është jo adekuat për këtë detyrë, thuhet në raport. Sipas tij, sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet i dobët, ndërsa vazhdon të ketë shqetësime edhe për pavarësinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe për ndërhyrjen politike. Gjyqtarët dhe prokurorët e Kosovës vazhdojnë të jenë subjekti ndërhyrjes nga ekzekutivi, si dhe të marrin kërcënimin nga shoqëria në Kosovë, çfarë ndalon të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre të pavarur dhe të paanshëm, vlerëson Amnesty International. Raporti po ashtu konsideron se ndikimi i vazhdueshëm dhe autoriteti politik i ish-antarëve udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë nxitur klimën e mosndëshkueshmërisë. Po si pas ti, ndërhyrja nuk është kufizuar në gjykatat e Kosovës. Në mars të 2006, së zyra e unmikut për çështje ligjore ka kërkuar të ndërhyjë në lëshimin e urdhër arresteve ndërkombëtare të Serbisë, mbi bazën se Serbia nuk ka juridiksion mbi Kosovën, vijon raporti i Amnesty International, për të vënë në pah edhe 162 ndërhyrje të zyrës së Shteteve të Bashkuara në rastet të caktuara, përfshir rastin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj i akuzuar nga Tribunali i Hagës. Amnesty International u kërkon shteteve antare të BE-s dhe vendimmarrësve të tjerë që në rishikimin e mandatit të EULEX-it 2012-2014 të sigurojnë se EULEX-i i jep prioritet hetimit dhe ndjekjes penale të krimeve kundër së drejtës ndërkombëtare, krijon një program efektiv për mbrojtjen e dëshmitarëve, si dhe merr masa për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjate të sistemit prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka pritur në takim për fajsuesit e medjave të Kosovës, ku është biseduar për kodin e ri penal për kacisht të nenet 37 dhe 38, të cilat nga gazetarët cilësohen si të papranueshme. Presidentja ka premtuar se do t'i shqyrtoj kërkesat e medjave, përderisa delegacioni i gazetarëve ka kumtuar vendimin që më 3 maj, në ditën e lirisë shtypit, do të bojkotoj punën e institucioneve në shenjë proteste me kodin e miratuar. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në ditën e lirisë shtypit më 3 maj, mediat kosovare do të bojkotojnë në tërsi punën e institucioneve në shenjë paknacie me miratimin e kodit të ri penal nga kuvendi Kosovës. Ky kod nga gazetarët është vlerësuar se jo vetëm që rrezikon punën e tyre, por edhe i penalizon ata gjatë kryerjes së temave hulumtuese. Qëndrimi i gazetarëve dhe medjave lidhur me kodin penal i është prezantuar dhe presidentes Ati Fete Jahjaga. Ajo ka pritur një delegacion të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe përfaqësuesve të medjave të shkruara dhe elektronike, kurse theksi diskutimeve është përqendruar tek nenet 37 dhe 38, të cilat nga mediat kosovare janë cilësuar të papranueshme. Kryetari i AGPK-s, Arben Ahmeti, tha pas takimit se presidentja ende nuk e ka marrë në shqyrtim kodin e ri penal, por ajo u ka premtuar gazetarëve se zyra ligjore e saj do t'i shqyrtojë të gjitha vërejtjet e paraqitura.
Ajo që e kemi transmetuar tek presidentja dhe tash po e transmetojmë edhe publikisht është që ekziston një koordinim dhe një pajtim i gjitha mediave që me 3 maj, ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, të ketë bojkotim të përgjithshëm të punës së institucioneve të Kosovës nga ana e medias, si shaj paknaçie për votën të cilën e kanë dhënë deputetët e Kuvendit të Kosovës, e që është votë kundër lirisë së shtypit.
Pas bojkotimit të punës së institucioneve më 3 maj, mediat do të vendosin për hapat e më të tjeshëm nëse presidentja Jahjaga nuk e kthen në Riama dëmtim kodin penal. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se delegacioni gazetarëve i ka dorëzuar kërkesat e tyre edhe me shkrim me të cilat Jahjaga tashmë është njoftuar. Presidentja Jahjaga ka vlerësuar se bashkëbisedimi me përfaqësuesit e mediave po bëhet me qëllim që të dëgjohen argumentet e tyre për shqetësimet në mënyrë që të gjenden zgjidhje të cilat do të ndihmojnë avancimin e praktikave demokratike në vend. Ajo e ka vlerësuar të domosdoshme hapjen e temave që kanë të bëjnë me përparimin e vendit dhe proceseve demokratike, lirinë e shprehjes, si dhe të gjitha çështjet që konsiderohen me interes të përbashkët. Presidenca njofton pashtu se kodi penal i votuar në Kuvendin e Kosovës javën e kaluar ende nuk ka arritur në zyrën e presidentes së Republikës së Kosovës. Nga dita kur presidentes i dorëzohet kodi, rrjedh afati ligjor prej 8 ditëve për të nënshkruar, mos e nënshkruar apo rikthyer në amandamentim atë. Gazetarët e kërkojnë zgjidhjen e tretë, atë të rikthimit në riamandamentim, pasi që dy opsionet e para e fuqizojnë me automatizëm ligjin. Kodi penal në nenin 37 definon përgjegjësitë penale për vepra penale me anë të mediave, por derisa në nenin 38 parashet që gazetarët do të duhet ta zbulojnë burimin e tyre për të parandaluar ndonjë sulm që përbën kërcënim të pashmangshëm për jetën dhe integritetin trupor. Gazetarët mendojnë se të dyja nenet janë të shkruara dhe definuara keq dhe lënë hapësira për interpretime nga më të ndryshmet që mund të sjellë ata prapagrilave në rast të shkrimeve hulumtuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ka qëndruar një delegacion i opozitës siriane, i cili ka zhvilluar takim edhe me ministrin e jashtëm kosovar Enver Hoxhaj. Grupin nga Siria është zotuar se nëse opozita merr udhëheqjen e këtij vendi, Damasku shumë shpejt do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Këtë takim e ka përcjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pritur në një takim disa përfaqësues të opozitës siriane. Udhëheqësi delegacionit Amar Abduhamid, aktivist pro-demokracist, tha se nëse opozita do të qeverisë me Sirinë, kjo e fundit shumë shpejt do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
I think after today's meetings and these kind of visits and based on the cooperation that you just started, I think this is going to be item number one probably on the agenda.
Unë mendoj se pas takimit të sotëm dhe kësaj vizite, si dhe duke u bazuar në bashkëpunimin ton i cili vetëm ka filluar, njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë numër 1 në agjendën tonë. Natyrisht se ne nuk mund të flasim në emër të popullit sirian sepse ne jemi këshilltarë të grupeve të ndryshme politike në terren, por realiteti është se Kosova është në një pozicion të mirë që të përkrahet nga populli sirian për shkak të këtij lloji të takimeve. Ky është një fillim i mirë për raportet të fuqishme në mes të Kosovës dhe popullit sirian, tha Abduhamid, i cili në vitin 2005 është detyruar të emigrojë në Maryland për shkak të aktiviteteve të tij kundër regjimit. Ministri Hoxhaj në anën tjetër tha se Kosova në mënyra të ndryshme do ta ndihmojë Sirinë në rindërtimin e një shteti demokratik ku respektohen të drejtat dhe liritë e njeriut.
Askush nuk ka mund ta ndalë rrjedhën e historisë në shembullin e Kosovës. Askush nuk mund ta ndalë rrjedhën e historisë që Siria së shpejti të jetë një vend i lirë, demokratik dhe regjimi i vje fundi dhe ne si Ministri i Punës Jashtme jemi shtet të fuqishëm.
Kurse Djegiskan Haso, aktivist dhe antar i Këshillit të Asamblesë Kombëtare të Kurdëve, tha se zhvillimet në Kosovë që rezultuan me pavarësinë e vendit janë shpresdhënëse dhe për të ardhmen e popullit sirian.
Few years before they were underground, they couldn't have any thing. Today we are speaking with ministers or presidents and so on.
Para disa viteve ata ishin në tokë dhe se s'kishin gjë ndërsa sot po flasin me ministra, presidente kështu me radh. Kjo na bën më optimist dhe jemi të sigurt që ndryshimi në Siri do të jetë demokratik dhe i lirë. Ne shpresojmë se ai do të ndodhë me sa më pak ushtri, armë dhe të tjera, tha Haso. Pjesë kryesa e këtij delegacioni të opozitës siriane është edhe Molham Aldorobi, përfaqësues i vëllezërisë myslimane në Siri. Siria është përfshirë në protesta antiqeveritare dhe dhunë qysh në mars të vitit të kaluar. Grupe opozitare kërkojnë largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju kujtojmë po ashtu se lajmin e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju uruar një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.